Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 28 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei. Miron Cosma este condamnat definitiv la 10 ani închisoare pentru mineriada de la Costești din ianuarie 1999. Alianța DA de la guvernare este în pierdere de popularitate. Opoziția social-democrată recuperează însă numai parțial această pierdere. Președintele Băsescu și OMV încearcă să-și îmbunătățească imaginea pe piața românească, apreciază analistul economic Ilie Șerbănescu. În timp ce de la München, analistul Șerban Orescu se uită la confruntarea tripartită PNL-PD-PSD. Moscova a învățat lecția alegerilor din Ucraina din 2004, de data aceasta nu mai mizează pe un singur candidat pentru a rămâne influentă la Kiev. Și despre învățăturile uraganului Katrina. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoianu.
Numărul morților în urma inundațiilor din ultimele zile a crescut la 8 după ce 2 dintre 3 localnici dispăruți în județul Constanța au fost găsiți decedați. Potrivit ministrului de interne Vasile Blaga, nu se poate face un bilanț final al inundațiilor din acest an, întrucât apele nu s-au retras încă din zonele inundate. Ca urmare a inundațiilor de anul acesta, Banca Europeană de Investiții intenționează să acorde României un împrumut de circa 600 de milioane de euro pentru proiectele de reconstrucție. Miron Cosma, fostul lider al minerilor, a fost condamnat astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție la 10 ani de închisoare pentru mineriada de la Costești din 1999. Vom reveni cu detalii. România nu are o administrație publică competentă și imparțială, consideră ambasadorul Marii Britanii în România, Quinton Quayle. La o conferință privind dezvoltarea resurselor umane în cadrul administrației publice, Quayle a menționat că în sistemul administrației publice s-au înregistrat și progrese. El a enumerat crearea sistemului integrat al funcționarilor publici, adoptarea codului etic și procedurile mai transparente de selecție și de dezvoltare a carierei în acest domeniu. Parlamentul European a amânat votul asupra ratificării unui acord asupra Uniunii Vamale, acord cheie pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Membrii conservatori ai Parlamentului insistă ca Turcia să recunoască guvernul părții grecești a Ciprului, care face parte din Uniune, înainte ca documentul să poată fi ratificat.
The recognition of all member states is a necessary component.
Recunoașterea tuturor statelor unionale este un component necesar al procesului de aderare. Ca atare, Uniunea Europeană insistă asupra importanței normalizării, cât mai curând posibil, a relațiilor dintre Turcia și toate țările membre, a declarat comisarul unional pentru extindere, Olli Rehn. La București, președintele Traian Băsescu a promis sprijinul României pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, afirmând că o astfel de măsură va consolida stabilitatea regională. La o zi după ce și-a anunțat intenția de a demisiona, ministrul de interne afgan Ali Ahmad Jalali a negat că ar fi luat această decizie din cauza neînțelegerilor cu președintele Hamid Karzai. Zvonurile care au circulat în presă privind demisia mea din cauza unor dezacorduri cu președintele Karzai sunt total neîntemeiate, a precizat Jalali, adăugând că este dezamăgit de măsurile luate de guvern pentru combaterea drogurilor și că ar trebui excluși din guvern cei implicați în traficul cu droguri. Demisia lui Jalali nu a fost încă acceptată de președintele Karzai. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 27 rănite într-un atac sinucigaș comis la un centru de instrucție militară din capitala afgană, Kabul. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins astăzi recursul în dosarul Costești, menținând decizia Tribunalului Inferior cu privire la condamnarea lui Miran Cosma și altor 5 lideri sindicali ai minerilor pentru mineriada din ianuarie 1999, așa numită mineriada de la Costești. Alături de Cosma mai sunt condamnați Romeo Beja, Dorin Loiș, Ionel Ciontu, Vasile Lupu și Constantin Crețan. Într-o conferință de presă care se desfășoară în aceste minute, Miron Cosma a declarat în deschidere că verdictul pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție este un verdict politic. Aceeași acuzație vine și din partea lui Constantin Crețan, condamnat la 5 ani închisoare și care este liderul Ligii Miron Cosma. El a declarat postului de televiziune Realitatea TV.
Este o condamnare politică. N-am niciun fel de vină și m-am respectat doar liderul de mandat, m-am respectat mandatul de lider de sindicat, a fost niște revendicări sociale, nu a fost de tentă politică, iar plecarea oamenilor la acele evenimente s-a făcut spontan cu complicitatea puterii de atunci.
A comentat Constantin Crețan, care a anunțat că decizia de la Înalta Curte de Casație și Justiție va fi contestată.
Noi ne vom adresa Înaltei Curte la Strasburg pentru faptul că dacă vă demonstrez cu rechizitorul, mie nu mi se găsește niciun fel de vină, în afară de a face Liga Miron Cosma și de a lupta pentru a pune pe Miron Cosma în libertate.
Opinia lui Constantin Crețan, condamnat la 5 ani închisoare pentru mineriada din 1999. Cu mai multe detalii de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Miron Cosma a început să fie cercetat în 1998, când pentru prima dată justiția a încercat să clarifice momentele de cumpănă ale istoriei recente, Revoluția și cele 6 mineriade. Aceste dosare au fost lăsate în așteptare în perioada 2000-2004, când Ion Iliescu și PSD au revenit la putere, fiind redeschise anul acesta. Hotărârea de astăzi a Curții Supreme de Justiție este definitivă și prevede condamnarea la 10 ani de închisoare a liderului minerilor și câte 5 ani pentru principalii săi locotenenți acuzați pentru subminarea puterii de stat în februarie 1999. La începutul acelui an, Miron Cosma i-a convins de două ori pe minerii din Valea Jiului să pornească spre București. Prima dată, în ianuarie, sub pretextul închiderii unor mine, iar a doua oară pentru a protesta împotriva deciziei Curții Supreme de condamnare a lui Miron Cosma la 18 ani închisoare pentru mineriada din 1991. În ambele situații, minerii au avut susținerea politică a Partidului România Mare, dar și a PSDSR-ului de atunci, care declara că guvernul de coaliție a dus populația la exasperare și revoltă. Niciuna dintre cele 6 mineriade nu a avut platforme sociale sindicale. În schimb, de fiecare dată au existat interese politice. În 1990 și 1991, regimul Iliescu i-a transformat pe mineri în masă de manevră și a pus în scenă un fel de fratricid în care minerii îi puneau la zid pe intelectuali. 50 de corpuri neidentificate au fost înhumate la Străulești după mineriada din iunie 1990, dar numărul total al victimelor, morți și răniți din cele 6 mineriade, rămâne încă necunoscut. Dosarul Costești, în care Miron Cosma a primit astăzi sentința definitivă, era singurul dosar în care până în prezent Miron Cosma nu a primit o sentință definitivă. Liderul minerilor din Valea Jiului a fost condamnat definitiv la 18 ani de închisoare pentru mineriada din 91 și la 7 ani pentru mineriada de la Stoienești din 99. Cosma a fost grațiat prin decret de către fostul președinte Ion Iliescu la sfârșitul anului trecut. Ulterior, decretul a fost revocat, dar justiția a hotărât că revocarea decretului este nelegală și Miron Cosma a fost repus în libertate. Nu este însă sigur câți ani de închisoare va mai face Miron Cosma. Legea spune că un deținut care este condamnat de mai multe ori face doar pedeapsa cea mai mare. În cazul său, cea mai mare pedeapsă este de 18 ani de închisoare, pedeapsă din care a făcut 8 ani și care a fost grațiată. Avocatul său, Viorel Dumitrescu, a declarat că va face mâine o cerere de comasare a pedepselor, astfel încât clientul său să beneficieze de o reducere substanțială sau să fie eliberat condiționat. Mai mult, avocatul lui Miron Cosma nu a exclus posibilitatea atacării deciziei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Săptămâna viitoare este așteptat la parchetul militar fostul președinte Ion Iliescu, cercetat penal în dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990. Potrivit ministrului de interne din acea perioadă, generalul Mihai Chițac, audiat recent în acest dosar, mineriada din iunie 90 a fost pusă la cale de fostul președinte Iliescu și fostul premier Roman. Mineriada din 90 a început să fie cercetată cu adevărat abia acum. În perioada guvernării de coaliție din 96-2000, acest dosar era oarecum tabu, fiindcă Petre Roman făcea parte din arcul guvernamental, iar justiția a încercat să ocolească o chestiune sensibilă atunci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, de la București. Între timp a comentat decizia Nației în altei curți de casație și justiție și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, care era președinte în perioada Minariade de la Costești. Acțiunea Populară și președintele Emil Constantinescu salută decizia Curții Supreme de Justiție, prin care Miron Cosma a fost condamnat la 10 ani de închisoare, se arată în comunicatul de presă. Trebuie totuși subliniat că Miron Cosma continuă același comunicat și ceilalți lideri ai minerilor care au participat la actul terorist de la Costești au primit pedeapsa minimă față de gravitatea faptelor, se arată în comunicatul de presă al Acțiunii Populare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi au fost date publicității două sondaje de opinie. Unul efectuat de IMAS, cel de-al doilea de Gallup, la cererea Societății Academice Române. Societatea Academică Română constată că, cităm, opinia publică nu percepe marea schimbare în țară, dar opțiunile de vot înclină hotărât spre Alianța DA. Guvernul a ajuns însă la limită, având tot atâția susținători cât și sceptici față de performanța sa, încheiem citatul. Concluzii ce pot fi deduse și din rezultatele ultimului barometru de opinie publică IMAS. Potrivit barometrului, Alianța DA, deci Alianța PNL-PD, este în constantă pierdere de popularitate, de la 54% în aprilie la 43% în septembrie. Gallup cotează însă în continuare Alianța DA la 52%. În sondajul IMAS, în continuare, premierul Călin Popescu-Tăriceanu pare să atingă o cotă de criză, și anume de numai 30% popularitate față de 47% cu 6 luni în urmă. Interesant este și faptul că în același timp pierde din popularitate președintele Traian Băsescu, desigur mult mai puțin, dar totuși de la 57% la 47% acum în septembrie. Am stat de vorbă cu directorul IMAS, Mircea Chivu. Cum se explică pierderea constantă de popularitate a președintelui Băsescu începând din iunie, când a atins un maxim de popularitate în astea 6 luni, și până acum în septembrie o pierdere de cam 10%?
Cred că prin diferența dintre așteptări și realizări, adică cred că lumea s-a așteptat foarte mult de la el, au trecut niște timp, nu s-a întâmplat mare lucru.
Credeți că toate inițiativele pe care președintele în perioada aceea le-a lansat, că a fost alegeri anticipate, remaniere de guvern, schimbarea Parlamentului, că până la urmă, neaducând un rezultat, electoratul pare dezamăgit?
Da, este posibil și asta. De fapt, căderea totuși nu e chiar așa de mare ca la alte persoane.
Alianța pare să fie de asemenea în cădere de popularitate.
Cred că s-au acumulat mai multe, deci începând cu alegerile anticipate, cu renunțarea și așa mai departe, chiar dacă ele s-au întâmplat mai de mult, de obicei schimbarea intenției de vot apare cu un decalaj destul de mare după cauză.
PSD-ul a crescut în popularitate?
Crește cel puțin luna asta. Majoritatea scăderii Alianței a fost preluată de PSD, dar nu 100%.
Discuția cu Mircea Chivu, directorul IMAS, a avut loc înainte de această emisiune. Cine se luptă cu cine în Parlament și în arena publică? Alianța DA cu opoziția social-democrată? Nu numai. În opinia analistului minhenez Șerban Orescu, în acest moment avem de-a face cu o luptă între trei partide. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Conflictul politic principal rămâne cel dintre PNL și PD pe de-o parte și PSD de partea cealaltă. El se reflectă și în disputa privind modificarea regulamentelor camerelor și desemnarea unor noi președinți. În raport cu acest conflict, cel din sânul actualei puteri este însă marginal. După cum marginale sunt și conflictele pe tema revizuirii Constituției. Liberalii se împotrivesc unui parlament unicameral susceptibil să întărească tendințele autoritare ale președintelui statului, dar acceptă votul majoritar combinat cu cel proporțional după model german. Caracteristice pentru conflictul prezent din spectrul politic românesc sunt însă radicalismul, emotivitatea și animozitatea, din păcate. Președintele Băsescu, de pildă, vrea capul premierului Tăriceanu, ca urmare a unor episoade în care nu totdeauna înțelepciunea a avut un rol preponderent. Se adaugă și un conflict la nivelul personalităților, conflict mai puțin principial. PNL vrea, de pildă, la cameră locul deținut în prezent de Adrian Năstase, dar cochetează totuși cu același Năstase, potrivit unor surse, prea ține partenerul de alianță PD în șah. Alegerile anticipate ar fi fost poate o soluție la acest conflict între ei, dar președintele Băsescu a recunoscut că ele nu mai sunt actuale, iar președintele PD Emil Boc declara totuși de unezi că nu exclude alegeri anticipate în cazul când actualul blocaj din Parlament nu ar fi rezolvat. Ce să mai creadă cetățeanul de rând? Cert este că Partidul Social Democrat, PSD al domnului Mircea Geoană, înfrânt în ultimele alegeri, are șanse să-și revină. Căci vorba proverbului românesc, când doi se ceartă, câștigă al treilea. Ea își găsește aplicație și la conflictul între ei din România actuală. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu a intervenit de două ori direct pe piața petrolieră, cerând producătorilor să reducă prețul benzinei la pompă. Săptămâna viitoare, președinții principalelor companii petroliere din România vor fi din nou la Cotroceni la raport pentru a prezenta posibile soluții. Este un gest de imagine, nu unul cu un serios fundament economic. Este de părere analistul economic Ilie Șerbănescu, pe care vă invit să-l ascultați în minutele următoare, reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Desigur că invitația președintelui Băsescu, adresată conducătorilor principalelor companii petroliere din România pentru a discuta probleme din domeniu cu accent pe prețurile la pompă, nu este una uzuală și oricând poate fi interpretată ca o interferență a politicului în mecanismele de piață. Dar trebuie ținut cont că domnul Băsescu nici nu le-a pus invitațiilor mâna în gât, nici nu i-a călcat pe picioare, nici nu i-a îmbrâncit și nici nu i-a ofensat, ci doar le-a cerut să găsească, dacă există, soluții pentru prețuri rezonabile la pompă. Dacă există sau nu, asemenea soluție este o altă problemă. Argumentul domnului Băsescu, anume că în prețuri ar trebui să se reflecte faptul că în România se extrage încă o mare cantitate de țiței care nu are legătură directă cu cotațiile internaționale, respectiv țiței românesc, este real, dar din păcate nu este operațional. Sau mai precis spus, nu mai este operațional de când statul român a vândut, cum a vândut, societatea Petrom, deținătoarea acestor exploatații către OMV. Din păcate, s-a acceptat, nu știm dacă a fost aleasă sau impusă, o modalitate de privatizare, cea cu investitor strategic, în care este vândută direct decizia în domeniu. În timp ce în sectoarele cum este petrolul, unde profiturile vin prin natura lucrurilor, unde nu este vorba de a găsi clienți, căci aceștia oricum există, și de a valorifica oportunități de piață, căci și acestea există, de regulă privatizările se fac cu investitori de portofoliu, în urma cărora companiile au un acționariat diseminat, în cadrul cărora nimeni nu are controlul absolut. Esențial fiind nu proprietarul, ci managementul. Nu întâmplător, nicio companie petrolieră din zona central și este europeană nu a fost privatizată cu investitor strategic. Nici MOL-ul, compania maghiară, nici PKN Ortel, compania poloneză și nici chiar OMV, unde statul austriac, deși minoritar, este cel mai mare acționar și are și cel mai greu cuvânt de spus în măsura în care majoritatea acțiunilor rămân libere pe bursă. Petrom face o bizară excepție. OMV a dobândit controlul Petrom și deci decizia absolută. Inclusiv și să nu ne mai amăgim asupra fixării prețurilor. Inclusiv și să nu ne mai amăgim asupra exploatării resurselor petroliere din România. Pentru care OMV plătește niște redevențe se pare ridicol de mici, imposibil de modificat potrivit contractului 10 ani. 65% din consumul petrolier din România poate fi acoperit din resurse interne. Dar să fie clar, de acest atu beneficiază numai OMV, care deține Petrom. Restul companiilor din România, în frunte cu Rompetrol, a doua mare companie petrolieră, procesează și distribuie doar petrol din import. Petrom, deținut acum de OMV, are un dublu avantaj. Pe de o parte, poate practica prețuri mai mici, cred decât în mică măsură de țitei din import. Și dacă o face, își poate lesne înlătura concurenții de pe piață. Pe de altă parte, poate practica prețuri ridicate în relație cu cotația internațională a petrolului, obținând astfel profituri substanțiale, încurajată fiind în acest sens chiar de către concurenți, care astfel, importând petrol, pot supraviețui și ei astfel în piață. În măsura în care statul român nu mai are ceva semnificativ de făcut, pierzând orice pârghie odată cu modul în care a privatizat Petrom, încercarea domnului Băsescu este singurul instrument de la care se mai poate aștepta ceva. OMV are o așa de mare marjă de profit, încât poate da curs unei asemenea cerere de temperare a creșterii prețurilor la pompă, neavând de ce să-și pună carul în pietre în această chestiune. În timp ce domnul Băsescu va marca un punct de popularitate într-o acțiune care, să fie clar, este mai mult de imagine decât de soluționarea unor probleme care sunt deja tranșate. O operațiune de imagine, încât președintele, cât și OMV sunt interesați. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Deschidem pagina de politică externă în Ucraina, unde președintele Iușenko a numit noi membri ai cabinetului. Pe de altă parte, fostul premier ucrainian, doamna Iulia Timoșenko, a făcut la sfârșitul săptămânii trecute o vizită neașteptată la Moscova, după care procuratura rusă și-a retras acuzațiile împotriva ei. Care sunt lecțiile acestor evoluții? Oana Serafim are detalii.
Noul cabinet de la Kiev, format din 23 de miniștri, păstrează 12 dintre foștii demnitari și mulți dețin portofolii importante. Externele, Boris Tarasiuk, apărarea, Anatoli Grisenko și internele, Yuri Lutsenko. Analiștii politici de la Kiev cred că noul cabinet va fi unul al stabilității și mai puțin al reformei. Printre ei și Yuri Yakimenko, directorul programelor politice și legale de la Centrul de Studii Economice și Politice de la Kiev.
Nu este un guvern cu mari ambiții sau un guvern care să vrea să meargă mai departe în trombă.
Cred că este un guvern al stabilității și nu unul care să îndeplinească noi proiecte. Pe de altă parte, expertul de la Kiev spune că din noul cabinet a dispărut nu numai fostul premier și co-lider al Revoluției Portocalii, Iulia Timoșenko, dar și oamenii ei. Recenta vizită particulară a Iuliei Timoșenko la Moscova sâmbătă trecută poate fi explicată în perspectiva alegerilor parlamentare care se apropie și la care ea va participa separat de partidul președintelui Iușenko, Yuri Yakimenko. În primul rând, ea caută să își limpezească imaginea de orice ar putea avea un impact negativ asupra ei, atât în țară cât și în străinătate. În opinia analistului, prin vizita ei la Moscova, unde a fost acuzată că ar fi mituit oficialități militare ruse în perioada în care era însărcinată cu controlul distribuției gazelor în Ucraina în anii 90, o acuzație pe care a negat-o cu înverșunare, ar putea să-i aducă voturile foarte prețioase ale ucrainienilor proruși. Oleksii Kolomiec, directorul Centrului pentru Studii Europene și Transatlantice de la Kiev, are o altă explicație. Vizita a fost în sine foarte secretoasă. Cred că ea nu va aduce mai multe transparență, deschidere sau predictibilitate relațiilor ruso-ucrainiene. În opinia acestui expert, vizita indică faptul că Moscova vrea să continue să joace un anume rol în alegerile parlamentare din Ucraina, dar că de data aceasta a învățat lecția trecutului și nu va mai miza totul pe o singură carte. Un punct de vedere împărtășit și de Alexei Malarkin de la Centrul pentru Tehnică Politică de la Moscova, care declara cotidianului rusesc Gazeta că de data aceasta Moscova nu va mai pune ouăle într-un singur coș și își va menține contactele cu toți actorii importanți ai scenei politice de la Kiev, și cu Iușenko, și cu Ianukovici, și cu Litvin, și cu Timoșenko.
Guvernul federal american a fost învinuit că ar fi intervenit tardiv, inadecvat, ineficient în fața uraganului Katrina. Impresia generală despre cele întâmplate cu acea ocazie s-a bazat pe incontestabile realități, dar și pe relatări de presă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă și presa își pune întrebări cu privire la prestația sa, la fel cum o fac autoritățile acum.
O relatare apărută în Los Angeles Times își propune să pună în discuție rolul presei în situații de criză, cum a fost uraganul Katrina. Relatarea pornește de la experiența purtătorului de cuvânt al Gărzii Naționale din Louisiana, care a avut de luptat nu doar cu vitregiile naturii, ci și cu zvonurile, multe dintre acestea fiind reciclate și amplificate de presă.
Ce îi se reproșează de fapt presei?
Că ar fi exagerat atunci când a descris delicte comise în New Orleans în acea perioadă, în special în interiorul stadionului, unde s-au refugiat 10.000 de persoane. În ziarul local, New Orleans Times Biscayne, se vorbește despre exagerarea numărului de morți, cazuri neverificate de violuri sau relatări neconfirmate în care se pomenea despre lunetiști care ar fi acționat în oraș. Odată preluate de presă, aceste informații au căpătat viață reală pentru mii de refugiați și populație în general.
Dar o parte a acestor informații provenea de la autorități, deci de la surse credibile.
Se pare că în astfel de împrejurări credibilitatea este îndoielnică. Primarul New Orleansului, Ray Nagin, este într-adevăr cel care vorbea despre refugiații de pe stadion, care timp de 5 zile, citez, au avut în fața ochilor cadavre, au văzut huligani ucigând și violent. Atât ziariști cât și oficialități susțin că relatările incorrecte au fost cauzate și de întreruperea pentru un timp a comunicațiilor telefonice. Faptul este că zvonurile au dominat piața informațiilor la începutul crizei. Fie că un bebeluș a fost găsit într-un coș de gunoi, fie că rechini din lacul Pontchartrain înotau prin cartierele New Orleansului, fie că sute de cadavre fuseseră depozitate în subsolul stadionului Superdome. La fel s-a auzit în zilele respective și avea să fie infirmat ulterior că un copil de 7 ani a fost violat și omorât la Superdome, că bande de răufăcători înarmați atacă persoane lipsite de ajutor sau că 10 de cadavre se află într-o instalație frigorifică la centrul convențiilor. La postul de televiziune Fox, cu o zi înainte de evacuarea stadionului, se vorbea despre japuri, răpiri, revolte și omoruri. În Los Angeles Times, a doua zi, un articol arăta că forțe ale Cărții Naționale au ocupat poziții pe acoperișuri pentru a apăra pe local niște răufăcători. New York Times a preluat aceleași informații, dar precizând măcar că cele mai multe dintre ele erau neverificate.
Și care este adevărul despre cele întâmplate?
Autoritățile locale susțin acum că multe dintre relatările presei și zvonuri au fost exagerări ale unei situații de altfel foarte gravă. Cei implicați în operațiunile de salvare sunt de părere că, deși presa a exagerat, situația reală nu a fost lipsită de dramatism. Uraganul a trecut, dar trauma rămâne în acest oraș, a spus colonelul Pete Schneider din cadrul Cărții Naționale, care continuă, fără electricitate, fără instalații adecvate de salubritate, nu a fost un loc plăcut de trăit. Oamenii adunați aici erau frustrați, obosiți, speriați. Când există o astfel de stare de haos, zvonurile își fac loc.
Au avut relatările eronate consecințe practice, dincolo de efectul demoralizator?
La acest efect se referă în special autoritățile. Relatările cu privire la violență și cadavre la Superdome au îngreunat misiunea celor care încercau să susțină moralul refugiaților și să asigure ordinea. Probabil că la această situație a contribuit și faptul că majoritatea celor refugiați erau nevoiași și că în mediile mai puțin educate, zborurile și teoriile bazate pe conspirații se propagă mai repede. Dincolo de problemele legate de răspunsul inadecvat al autorităților, se mai pune și întrebarea cum poate presa juca un rol constructiv în astfel de împrejurări tragice, când accesul la informație este limitat din motiv sau altul și când discernământul și maturitatea ziaristului sunt la mare preț. O întrebare la care Katrina nu a adus un răspuns.
A fost corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Și acum, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principalele știri pe scurt. Miron Cosma a fost condamnat definitiv la 10 ani închisoare pentru mineriada de la Costești din ianuarie 1999. Împreună cu Cosma au mai fost condamnați la închisoare, dar la numai 5 ani, alți 5 lideri ai minerilor. Miron Cosma, într-o conferință de presă care tocmai s-a încheiat, afirma, între altele, că ar fi vorba despre o decizie politică. Pe de altă parte, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a salutat decizia în alte curți de casație și justiție de condamnare definitivă a lui Miran Cosma. Hai să încheie și ediția de miercuri 28 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție! Ați ascultat!